Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинны туган көне белән котлады. Сезнең ярдәм белән Татарстан тарихында якты вакыйгалар күп булды. Бар һәм аларның булачагына ышанам дип язган республика лидеры үзенең Telegram каналында. Татарстан рәисе ассызыклаганча, Россия үзенең кеше җитәкчесе һәм бөек иле белән горурлана. Рөстәм Миңнеханов Владимир Путинга нык сәламәтлек теләде.
Біздің мақсат қорқынышсыз жетістіру процесінің һәм корпоратив культураның айырылғысыз үлешіне әуірлә тұрған мұхитны тәпмін ету. Бұл хақта Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнеханов Қазанда сәнәғәт қорқынышсызлығы бойынша Дәүләтара советының 23-ші отырышында білдірді. Россия Федерациясы хөкүмәт рәйесе орынбасары Марат Хаснуллин видео әлемташа Россияның сәнәғәт қорқынышсызлығы өлкәсендә тармақ законнарын камилләштерүдәге бай тәҗрибә бәсе булуын билгеләп үтте. Ростехнадзор компетенцияләре чын мәгънәсендә уникаль. Без аларны барлык дусларыбыз һәм хезмәттәшләребез белән уртаклашырга әзер. Утырышта катнашучыларга кызыклы дискуссияләр һәм нәтиҗәле эшләр телим диде Россия вице-премьеры. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан Россиянең алга киткән төбәкләренең берсе буларак, халыкара хезмәттәшлекне ныгыту, шул исәптән җиштерүдә куркынычсызлык мәсьәләләре белән дә кызыксына. Республикада 2920 предприятиедә 7801 куркыныч җиштерү объекты, 5355 предприятиедә 39437 энергетик объекты, 302 капиталь төзелеш һәм реконструкция объекты, 265 предприятиедә 589 гидротехник корылма файдаланыла. Бу саннар җаваплылык масштабын һәм сәнәгать иминлеген тәэмин итүдә эшнең әһәмиятен ачык күрсәтә. Республикада предприятиеләр белән заманча контроль күзәтү системаларын кертү, персоналны өйрәтү, даими рәвештә аудитлар уздыру, идарәнең барлык дәрәҗәләрендә куркынычсызлык культурасын арттыру мәсьәләләре буенча зур эш алып барыла. Республика рәисе Россия президентына һәм Россия хөкүмәтенә сәнәгать иминлеген тәэмин итү өлкәсендә эзлекле сәясәт алып барулары, дәүләти җәйге салуның нәтиҗәле системасын булдырулары өчен рәхмәт белдерде. Ростехнадзор җитәкчесе Александр Трембицкий Татарстан җитәкчелегенә совет утырышын Казанда уздырулары катнашучыларга уңайлы шартлар тудырган өчен рәхмәтен җиткерде. Санкт-Петербургтагы халыкара газ форумында табигый газда эшләүче яңа КамАЗ туристик автобусы тәкъдим ителде. Модель КамАЗ акционерлык җәмгыяте инженерлары һәм Газпром белгечләре белән берлектә төзелгән. Автобус 47 кешене сыйдыра. Анда йөртүчегә күп кенә уңайлыклар, мәгълүмати ярдәм системасы, пассажирлар өчен климат контроль, видео күзәтү каралган, багаж, суыткычлы аш-су блоклары бар. Туристик автобустан тыш Санкт-Петербург газ форумында КамАЗ газ мотор ягылгындагы башка яңалыкларны да тәкъдим иттеләр. Беренче тапкыр КамАЗ күчмә сахнасының авария цикләндерү эшләре өчен билгеләнгән универсаль һәм эретеп ябыштыру модификацияләре күрсәтелде. КамАЗ мастер командасының узыш йөк машинасының газ-дизель версиясе дә кызыксыну уятты. 2025 елның июлендә бу машинада Антон Шибалов экипажы Ефәк юлы халыкара ралли марафонында җиңеп чыккан иде. Форумның эшлекле программасында КамАЗның генераль директоры Сергей Кагогин, компания генераль директорының беренче урынбасары, башкарма директоры Ирек Гомәров, генераль директорының сату, сервис буенча урынбасары Антон Сарайкин, газ мотор техникасы буенча директор Евгений Пронин, пассажир транспорта буенча директор Руслан Казадаев, башка җитәкчеләр катнаша.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында экология, технология һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәт, Ростехнадзор җитәкчесе Александр Трембецкий белән очрашты. Яклар төбәктә сәнәгать иминлеген тәэмин итүдә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Иртеге 8-ші октябрьде Россия президентінің Татарстандағы қабыл ету бөлмесінде кізгі шақырылыш мәселелері бойынша телефон аша турыдан туры ілімтә ұйыстырыла. Граждандарының сұрауларына сағат 10-нан 12-ге қадар Татарстан Хәрби комиссариаты қызметкерлері жауап берешек. Турдан туры ілімтә телефоны мындай 8-843-221-85. Телефонны қабатлайым 8-843-221-85. Келесі шимбеде 11 октябрьде Татарстанда урманнарны сақлайык бүтін Россия акциясында күпләп агач утырту ойыштырылачак. 140 мәйданда 2 миллионнан артык агач утырту күздә тотыла. Казан шәһәре янында акция эш мәйдан чыкты. Лаеш районының Сталбише, Воронов кауллары янында, шулай ук Бектау районының Фәнни шәһәрчеге янында узачак. Акция сәгать 10-да башлана. Республика муниципаль районнарының башка мәйданчыкларында утырту вакыты һәм урыны турында урманнарны саклыйк бөтен Россия акциясының рәсми порталында белешергә була. 2024 елда акция маклары буенча Татарстанда 600 гектар мәйданда 2 миллион куак утыртылган. Акциядә 20 меңнән артык кеше катнашкан. 22 ноябрьдә Түбән Кама районының Кылбакчы авылында 4-нче Казы мәсе этнофестивале узачак. Кунакларны театрлаштырылган тамашалар, традицион казылку буенча осталык дәресләре, милли сый-нигъмәтләрдән авыз итү, һөнәрләр ярминкәсе, гаиләләр өчен интерактив мәйданчыклар көтә. Фестиваль программасы иртәнге сәгать 10-да кунакчыл ишек алдында халык җырлары, уеннар, казылкудан башлана. Әтіш вақытында иніш мұңшы шешмәсі янда қос түшкелерін юу еласы ұзашақ. Әтішке ел вақытында ауыл мәдениет дерті яндағы мәденшікта бейрем сәудесі, этнофотозона, ұсталық дәрістері өтешек. Хоа тұрышы тұрында.
Иртәге 8-нче октябрьдә шәршәмбе көнне алмашынучан болотлы һава, яуын-төшем көтелмәй. Төньяк көнчыгыштан секундына 9 метрә кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 1-6 градус җылы. Көньяк көнчыгышта 0-дән 2 градуска кадәр салкын. Көндез 14-19 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 3 кимиш мәгънәсенең 758 миллиметрын тәшкил итә.